Dobrý den, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Econews a spolku Arnika s názvem Domácnost bez jedů. Od mikrofonu vás zdraví Irena Buřívalová a ve studiu vítám Terezu Kovalčíkovou, odbornici na odpadovou tematiku spolku Arnika. Hezký den.
Dobrý den.
My jsme si tady spolu minule povídali o kosmetice a o tom, co všechno za problematické látky, které způsobují různé ekzémy a alergie a nesvědčí životnímu prostředí, se v kosmetice nacházejí. Dnes bychom se tak nějak přirozeně přesunuli k dalším přípravkům, dejme tomu, a to jsou různé čističe a saponáty a prací prostředky, kterých máme určitě spoustu. Tak možná pojďme začít těmi čističi. Typnu si, že nedoporučujete Savo?
Savo obsahuje chlor a ten ničí živý organismy ve vodě. Takže sice si tím můžeme jako vyčistit bazén, akorát, že když to pustíme pak do odpadních vod, tak to likviduje další živý organismy prostě v přírodě, v životním prostředí.
Začali jsme asi tím nejradikálnějším příkladem, ale pak tady máme obrovské množství konvenčních čistících přípravků a také pracích prášků a vyváží. Tak co shledáváte na tom za komplikované? Kromě toho, že je to teda spousta obalového materiálu, který skončí pak na skládce nebo ve spalovně.
Tak čistící prostředky obsahují mnohé látky, které mají negativní vliv na zdraví anebo životní prostředí. Nevýhoda je, že oproti kosmetice, kde všechny suroviny máme napsané na obalu výrobku, tak u čističů to neplatí. Tam je nejasné složení, jo, tam nevíme, jaké přesně látky jsou použité, ale můžeme aspoň na tom obale odhalit, jaký je tam konzervant a zda obsahuje syntetickou parfumaci. Tak to je aspoň takové malé vodítko, které nám napoví, jak to s tím výrobkem je. Ale jinak se musíme podívat do takzvaného datového listu, který výrobce musí poskytovat. A tam si můžeme když tak přečíst už, jaké konkrétní suroviny jsou v tom výrobku obsaženy.
To ale zní jako teda mise pro opravdu přesvědčené, kde seženu datový list běžného pracího prášku.
Najdete to většinou na webových stránkách poměrně snadno, i buď je to u konkrétního výrobku pod nějakým odkazem, a nebo to může být v záložce ke stažení nebo nějaké další informace a podobně. Není to úplně zase tak složité, ale pokud jsou stránky nebo výrobci, u kterých to není jako snadno dostupné, tak to je pro mě takové menší jako varování, jo, protože transparentnost se vždycky cení.
Někdy by se nám asi mohlo zazlívat, že třeba ty náhražky, ty přírodní za ty konvenční, mohou být někdy dražší, někdy ne. Tady v tom případě zrovna platí to, že my vlastně můžeme používat tak základní čističe z tak jako vlastně dostupných přísad, jako je například ocet, že tady třeba k nějakému ušetření by dokonce mohlo dojít, kdybychom vyházeli polovinu almary s čistícími prostředky.
Určitě. Tam jsem jako velký zastánce toho, že skutečně stačí několik základních produktů, který nám stačí k úklidu komplet celé domácnosti. Jak jste zmínila, může to být ocet nebo kyselina citronová, její roztok, obyčejné mýdlo, jedlá soda, jo, a takovéhle ty výrobky. A většinou až na ten roztok kyseliny citronový, tak jsou to látky sypké, tudíž neobsahují vodu, tudíž tam nemusí být přidán třeba konzervant. Jo, a hnedka jsme se zbavili problematické látky.
S čím tedy uklízíte vy doma? S tím octem třeba?
Já teda používám roztok kyseliny citronový, protože ocet má specifický zápach a ne vždycky prostě na to mám náladu, se přiznám. Ty kyselé tekutiny výborně odstraňují vodní kámen, takže vy nepotřebujete nějaký speciální výrobek na odstranění vodního kamene z kávovaru nebo z konvice, ale stačí vám právě deci octa, který pořídíte prostě levněji a s tím vyvaříte konvici a krásně se zbavíte vodního kamene. A třeba koupelnu umývám sypkým čistícím práškem, anebo třeba jedlou sodou, která pomáhá velmi dobře odstranit také ty mastné nánosy na umyvadle. A prací prášek používám hlavně sypký, a to smíchám kokosové mýdlo a prací sodu, protože prací soda je vlastně jenom tepelně upravená jedlá soda a je taková silnější, proto ji používám na to praní. A jenom takhle smíchám dvě suroviny a perfektně to pere, je to levný a je to vlastně neškodí to vůbec nijak životnímu prostředí. Procesy v přírodě to dokážou velmi rychle rozložit ty látky a všichni jsou spokojení.
A trvalo vám dlouho, než jste našla nějaký tu ideální proporce těch látek třeba v tom pracím prášku, který
si vyrábíte? Vyzkoušela jsem asi 3 recepty a ten třetí, u toho jsem už zůstala a ten byl fajn. Takže já vlastně míchám 30% mýdla a 70% prací sody na hmotnost. Jo? Takže 30 gramů mýdla a 70 gramů sody mi dá 100 gramů pracího prostředku a to používám. Jako máchadlo používám právě roztokyseliny citronové, protože ta soda i to mýdlo jsou zásaditý a tak to kyselý, ten kyselý oplach pomáhá odstranit zbytky jak z textilí, tak případně i nějaké nánosy v pračce.
Hmm. A pokud tedy provedete tyto dva procesy, tyto dva úkony, tak vám to funguje dočista prostě.
Jo, úplně perfektně. V podstatě tam nedávám žádnou vůni, jo, tak to třeba lidem může vadit, že jsou na to zvyklí. Jo, že při věšení prádla, když otevřou skříň, tak to prostě na ně voní. Jo, a často vlastně spotřebitelé na tohle narazí a chybí jim to. Ku podivu často teda většinou změnu toho pracího prostředku provede jako žena v domácnosti. A její partneři, muži, si jako stěžují na to, že jim to oblečení nevoní, což bylo pro mě jako překvapivé. Ale já vždycky položím otázku, no a když mi voní mýdlo, když mi voní deodorant, když si dám třeba ještě toaletní vodu nebo parfém, skutečně potřebuju mít na sobě ještě jako čtvrtou jinou vůni, jo, tak
skutečně ještě voním, protože stejně asi nevnímám sám sebe, takže těžko říct, co z toho koktejlu, co jsem si na sebe nakladla, ještě oblékl, tak vlastně to.
No. A jinak ty prací prostředky právě obsahují jako ještě látky, které jsou skutečně jako negativní pro to životní prostředí. Jsou to například fosfonáty, oni jako změkčují vodu. Ono totiž v měkké vodě se dobře pere a meje. Takže kdo má tvrdou vodu, tak s tím může trošku bojovat. Jo, ale existují změkčovače vody, které jsou v přírodě rozložitelné a jako vyčistitelné. Oproti těm fosfonátům, ty projdou čističkou dál a způsobují to, že máme extrémní nárůst sinic ve volné přírodě. Takže si vlastně ty zazelený rybníky si můžeme trošku sami, protože vypouštíme do odpadní vody právě tady tyhle látky.
Čistírny odpadních vod na to v podstatě nejsou ještě připraveny, nemají na to filtry nebo...
Přesně tak.
Dělají nějaké základní čištění od nějakých asi mikroorganismů, ale tohle prostě ještě neumí. Mm-hmm. Vy jste hovořila o té zásaditosti a není to bohužel tak, že v podstatě až když se vám pračka porouchá, tak zjistíte, že jste tam... rok sypali ten ekoprášek a že vlastně máte nějakou vodu. Je teda možná je dobré, když přecházím na takovýhle způsob čištění domácnosti, abychom se nejdřív otestovali, jestli máme tvrdou vodu třeba.
Jo, to je určitě dobrý. Jo, ta tvrdost vody, ona se to vždycky zmiňuje, jakmile když už čtete nějaký článek, jo, nebo si i přečtete informace na obalu toho výrobku, tak tam i uvádí. Pokud máte měkkou vodu, stačí troška pracího prostředku. Pokud máte tvrdou vodu, přidejte ho víc, jo, protože to obsahuje nějaký změkčovadla například. Takže tam už vlastně máte hnedka tu první informaci dostáváte, jo, o tom, že si máte vlastně změřit tu tvrdost vody.
Protože pak z toho může pramenit třeba zklamání, že to nefunguje tak, jak bychom očekávali.
Určitě. Tam u toho praní konkrétně by jsem ještě doporučila, že je důležitý nepřeplňovat pračku, aby vlastně se ten prostředek dostal všude, jo, a zároveň, aby se i dobře vymáchal, jo, protože ty zbytky ať už nečistot, anebo pracího prostředku můžou způsobovat nějaké zapáchání toho té textilie.
A není to tak, že když mám tento přírodní prací prostředek, jak musím třeba prát navíc, na vyšší teplotu, že se v tomhle potom se třeba nechovám tak ekologicky, nebo to neplatí z vaší zkušenosti?
No záleží, jestli máte třeba sypký nebo tekutý prostředek, protože ty tekuté prostředky se dobře rozpouští i při nízkých stupních. Jo, ale když peru jako na 40, tak nemám problém ani s těma sypkýma surovinama. Jo, taky se to rozpustí. Pak jsou ještě látky, jako například běliče, když chcete prostě vybělit, já nevím, skvrny na utěrce nebo zašlapaný bílý ponožky, jo, a chcete je prostě znova vyčistit, anebo třeba něco vydezinfikovat, tak existuje bělič na bázi kyslíku, perkarbonát sodný, který ale potřebuje vyšší stupně na to, aby se jako aktivoval. Ale zase většinou to jsou, většinou bělíte látky nebo textilie, které vydrží i 60-stupňový jako prací cykly. Takže tam už jako zase není problém, že by se to jako nerozpouštělo, protože existuje i takový aktivátor tady toho perkarbonátu, ale ten už není úplně, jako ten už nespadá do přírodní drogerie.
A my se tady bavíme o, teď nechci říct extrému, ale bavíme se tady už o tom, že jsme obměnili konvenční výrobky za v podstatě velmi přírodní, ale pak se tady ještě nachází taková šedá zóna, možná třeba i na hraně nějakého greenwashingu nebo lakování na zeleno. Taková ta drogérie, která se tváří zeleně a možná třeba není tolik zelená.
Mm-hmm. Většinou
mývá na sobě napsáno eko, něco.
Jo. Tak tyhle výrobky neobsahují ty drastické suroviny. Jo, tam si dalo by se říct, že si můžeme být jistý, že to neobsahuje ty nejhorší suroviny. Ale pořád mají třeba prostor ke zlepšení a mohly by použít třeba míň agresivní látky, co pění a čistí.
Mm-hmm. Jo. Ale může to být třeba takový mezikrok na té cestě. Mm-hmm. Absolutní udržitelnosti v praní a čištění.
Jo, nebo například neobsahují optické rozjasňovače. Jak jsme teďka jako narazili na to bělení, tak určitě znáte z reklam typu, aby bílá bílou byla a aby vaše červená byla znova jako červenější. Tak to jsou látky, které, což jsou jako optický rozjasňovače a oni obalují vlákno tak, že ono odráží víc modrého světla. To znamená, že ta látka není bělejší, ale víc odráží světlo, takže se nám zdá jako zářivější ta barva. Takže je to prakticky jako optický klám.
A co mě osobně teda připadá jako absolutně zbytný produkt, tak to je ta Avivaž. Nebo takhle, i když jsem se o tom bavila s různými experty na tyhle ty věci, tak je to vlastně čistě marketing, že jo? Je to nějaký prostě výrobek, který bychom nemuseli vůbec mít.
No, ona Avivaž se vlastně začala vyrábět, když se nosilo tesilové oblečení. Jo, v 70. letech se hodně nosilo prostě plastové vlákno a statická elektřina vznikala, když jste se pohybovala v tom oblečení. A ta Avivaž tohle to snižovala. Ona obalila to vlákno tak, aby ta statická elektřina nevznikala, jo, a to byl vlastně její úplně původní jako záměr, jo, proč vlastně byla vyrobená, no. Teď je to spíš o tom, že to jako voní a svým způsobem to uhlazuje jako vlákno.
Hmm. Každopádně je to adept na, nechci říct teď vyhození, ale třeba můžeme ho poslat dál.
Ano.
Ono vlastně se vyplatí to oblečení udržovat v dobrém stavu i proto, abychom je nemuseli zbytečně brzo v podstatě odkládat, že jo, takže je dobré vymyslet si takový systém, který funguje a kdy se umíme třeba zbavit i flíčků, fleků, abychom nemuseli velmi brzo s tím oblečením jít do kontejneru na oblečení nebo ho nějakým jiným způsobem zbavovat.
To je dobrá poznámka, protože třeba když si prostě jenom na bundě uděláme na rukávu flíček, nemusíme prát hned celou bundu. Můžeme prostě hadříkem a saponátem vyčistit konkrétně jenom ten flíček. Jo, tím prostě udržujeme ty materiály jim jako delší životnost. Stejně tak, když máme jeden den v práci halenku, není potřeba ji hnedka dávat do pračky. Můžeme ji třeba vyvěsit a nechat provětrat. Jo, a to taky hodně pomáhá. No, když vlastně snížíme frekvenci toho praní, tím pádem snížíme oděr toho vlákna, tak za prvý nám ta textilie díl vydrží a také třeba snížíme vlastně produkci mikroplastu z polyesterového vlákna.
Rád zase se tady vracíme k tomu, že většina toho oblečení je vyrobeného z plastu, který možná vyžaduje častější praní než třeba ta přírodní vlákna, která se dají třeba jenom vyvětrat. Já nevím, příkladem může být třeba vlněný svetr, který, nevím, jestli to tady mohu přiznat, ale jsem nosila několikrát po sobě.
Jo, vlna je skvělá.
Letos jsem se uchýlila teda k tomu, že jsem ho vyprala, což byl velmi náročný proces, protože jsem se strašně bála, že, že se mi srazí. Ale jako myslím, že to jde. No. Ale musí se tomu věnovat péče a čas.
Ale i třeba funkční materiály, jo, oni moc jako neabsorbují, spíš to jako ty ten pot odvádí jako od těla, jo. Mm-hmm. Takže určitě jako doporučuju třeba, když vyloženě jako to nezapáchá to oblečení, jo, tak ho jenom trošku jako vyvětrat.
My jsme se tady v minulém díle bavili o obalech a jak ušetřit jejich objem, aby neskončili zbytečně na skládkách a ve spalovnách. Tak zrovna ta drogérie nebo ty čistící prostředky jsou takovým adeptem na to, jak se to dá vlastně tohleto obcházet.
Mm-hmm. Ty čistící výrobky vlastně nejsou tak náchylný na zkázu jako třeba přírodní kosmetika, takže jsou to vhodné produkty ke stáčení a můžete si vlastně jednu nádobku chodit do specializovaných obchodů jako doplňovat. Po případě, i když koupíte třeba větší balení těch sypkých surovin, tak vám to skutečně dlouho vydrží v domácnosti, jo, a není potřeba prostě různých konzervantů a stabilizátorů. Takže tam hodně jako ušetříte plastu, protože když si vezmete jako vlastně velký, jsou dneska obaly na prací gel a ještě je to plný vody, takže vy používáte toho prostředku jako velký množství. Jo, takže vlastně ty obaly jsou jako zbytečně velké, převáží se voda hlavně v nich, jo, tak je to takové jako zatěžující, no, tak zrovna tady tyhle čističe, to je fajn nakupovat takhle a znovu si jako plnit ten vlastní obal.
A co je vlastně horší, sypký teda prací prášek nebo ten tekutý pro životní prostředí, když se na to teď podíváme čistě a možná i v kontextu s těmi obaly?
Já bych řekla, že vlastně jednodušší pro nás bude jako používat ty sypký čističe právě proto, že tam není ta voda a nemusí se tady použít ten konzervant. Jo, ty konzervanty jsou totiž jako často problematická surovina.
Stejně jako u kosmetiky můžeme se i v případě čistících přípravků, prostředků orientovat podle nějakých certifikátů?
Ano, můžeme. Máme vlastně dost podobné certifikáty, takže, jak už jsem zmiňovala, EcoCert, nebo vlastně z něj vycházející další certifikát EcoGarantie, nebo, jak už jsme zmínili, ten Blauer Engel, nebo Nordswan, a nebo třeba i EU Ecolabel. Ale tam by jsem byla trošku jako obezřetnější, protože není zas tak jako přísný. Jo? Protože ten EU Ecolabel totiž nereguluje pouze tu kosmetiku, ale má veliký jako rozpětí v kategoriích spotřebního zboží, ať už jde o nábytek, hračky a podobně.
Ale předpokladem tedy je, že ty prostředky přicházejí do styku s pletí, to znamená, ta kritéria jsou jako podobně přísná jako u kosmetiky, nebo jsou o něco méně přísná?
Nejsou tak přísná, protože nebo jde o to, o ten obsah problematické suroviny. Protože jsou kategorie, kdy jsou to výrobky, které se neoplachují, jako třeba kosmetické krémy, tak tam jsou ty koncentrace určitě nižší, než u výrobků, které se oplachují. Ať už v kosmetice, jako například šampon, a nebo právě v té drogerii.
Takže bychom si to shrnuli, stejně jako u kosmetických přípravků platí prostě určitá střídmost, mít asi na jednu konkrétní funkci, jeden konkrétní přípravek. Asi nemusí mít speciální třeba čistič na plotnu. Mm-hmm. Stačí prostě mít jeden univerzální čistič na domácnost i na koupelnu. A co dalšího byste doporučila?
Ty čističe určitě nám stačí prostě málo výrobků. A určitě bych se vyhnula různým jako leštidlům třeba podlah a podobně, jo, tak jsou prostě olejnaté nebo voskové prostě produkty, které jsou vhodné na dřevěné podlahy, jo, ale není potřeba úplně jako chemických surovin. A vlastně ty sypký čističe, no, to je vlastně výhra. A úplně jednoduše ta jedlá soda, jo, s ní umyjete jak sporák, tak celou koupelnu. No a vlastně je to surovina, která se dá i zkonzumovat, takže když to malý dítě nebo zvíře domácí jako mazlíček olízne, tak se nic nestane. Když to třeba na obyčejném prostředku na nádobí, známé značky, tak tam konkrétně na tom obalu píšou, že neumývejte s tím ovoce a zeleninu. Jo, takže oni přímo varují, že s tím nemáte oplachovat prostě potraviny, ale to, že s tím umýváte nádobí, ze kterého pak ty potraviny jíte, by nám nemělo vadit. Jo, to mi vždycky tady tato otázka jako napadá. A vždycky zdůrazňují, že musíte ten prostředek důkladně opláchnout. Jo? Takže dejte si pozor, pokud někdo používáte právě běžné čističe na nádobí, aby vám nezůstávaly bublinky prostě na umytém nádobí.
Takže takové to napustit si dřez, do toho si dát ten saponát a pak to už jenom takhle dávat na odkapávač, kde z toho v podstatě ještě duhové bublinky.
Chybí tam mezi krok oplachu.
A jinak nevím, jestli máte myčku, ale jakoby tuto drogérii si můžete pochvalovat i v kontextu s myčkou. Já se teda přiznám, že nemám zase až tak pozitivní zkušenost, možná mám třeba tvrdou vodu.
Tam u té myčky je důležitý nezapomenout vynechávat i ty ostatní věci, co se do ní dávají, jako je třeba sůl a leštidlo. Jo, ta sůl je vyloženě jako nutná pro to, aby dobře fungoval minerální filtr v té myčce. On právě jako snižuje tvrdost vody a tím pomáhá vlastně, aby ty čistidla čistily líp. Ale právě v té myčce, jak nedochází k tomu mechanickému očišťování, tak ty produkty musí být jako obzvlášť agresivní, jo, aby to opravdu dokázali vyčistit. Ale existují už výrobky, které jsou otestované zákazníkama a jsou s nima spokojený. Já si třeba i míchám taky prací prášek do myčky a opět ze základních surovin. Zmíněný perkarbonát sodný, prací soda a kyselina citronová. Z těchto tří surovin si smíchám prášek a používám ho a skvěle mi to funguje. Musí tam být teda ale obsah toho leštidla, aby nezůstávaly takové ty bílé mapy na skleničkách. A hodně se používají právě ty změkčovadla, jo, a jako jsou ty fosfonáty zmíněný, tak na to bych si jako dávala pozor a snažila se těmto výrobkům vyhnout.
A vy podle tvrdosti vody přizpůsobujete, nebo přizpůsobila jste tu svou recepturu, že tam něčeho máte prostě víc, nebo?
Jo, já jsem měla jako osvědčenou recepturu, kterou jsme používali v práci, jo, a fungovalo to perfektně a doma mi to nefungovalo. Tak jsem si říkala, ježišmarja, co se děje, jo? A maličko jsem upravila ten poměr, přidala jsem prací sodu, která právě má taky efekt změkčování vody a podařilo se mi to jako vyladit a pere mi to i doma.
Tak doufám, že jsme dneska někoho inspirovali a já se s vámi loučím a loučím se i s posluchači. Naslyšenou.
Naslyšenou.